Estamos a desenvolver unha campaña informativa nos distintos barrios da cidade para informar como vai afectar realmente as medidas que ten previsto ou que veñen de aprobar o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego na nosa cidade. Cuadriplicar os quilómetros de carril bici é un dato que nos preocupa. A eliminación de prazas de aparcamento, cando o propio documento reconoce a súa necesidade, pois tamén nos preocupa. Nin reserva orzamentaria para non crear nin unha soa plaza de aparcamento, tamén nos preocupa. E, por suposto, tamén nos preocupa a reordinación de tráfico que vai haber en determinadas rúas. Si algo hai que definir deste plan é que novamente se fai pola porta de atrás, sen participación real e efectiva, sen transparencia, por suposto, sin escoitar as preocupacións da veciñanza. Creo que os lucenses deben coñecer que as políticas que fixeron hasta ahora non cumpriron o resultado, pero máis importante, os lucenses teñen que saber que vai pasar na súa calle. Os veciños de Fontiñas teñen que saber que teñen planificado un carril bici. Os veciños de Ramón Ferreiro teñen que saber que teñen planificado un carril bici. Teñen o que saber. E o Partido Popular vai lo decir.